Najprv chcem vyriadiť pozdravy z Michaloviec od bratov sestier. Ešte sme nevedeli pred týždňom o tom, že sem prídem, tak som sa nemohol na zhromaždení opýtať, ale v podstate dokonca som pred týždňom slúžil alebo bol spolu s bratmi sestrami v Hlinnom. Tak oni pozdravujú Michalovčanov, keby vedeli, že sme tu, tak by pozdravovali aj vás. Otvorme si teraz, prosím, Božie slovo, ktoré je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša, 26. kapitola. Budeme čítať verše 36 až 41. Vtedy Ježiš prišiel s nimi, s učeníkmi, na miesto, ktoré sa volá Getsemani. A povedal učeníkom, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedeových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bedlite so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Ale nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Povedal teda Petrovi, to ste nemohli ani hodinu so mnou bedliť. Bedlite a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Toľko text z Božieho slova. Ešte sa opýtam technika, či má dobre rozumieť. Aj s rúškom, či je to možné. Dobre. Není to úplne tak jednoduché ako bez rúška, ale predsa len. Ďakujem. Keby sa to zhoršilo, tak sa mi ohláste, prosím. Témou dnešného stretnutia je kresťan v ťažkostiach alebo kresťan v zlých časoch. V podstate pre osobné vnímanie je to to isté. Zlé časy všeobecne zasahujú ma osobne, moje vnútro. Idú cez mňa, cez moje osobné vnímanie. Ak prežívame nejaké osobné ťažkosti, subjektívne je to to isté. My teraz prežívame väčšinou už nejaké obdobie spoločne, zložité obdobie. Týka sa nás to často v práci, v škole a dotýka sa to veľmi dôležitej oblasti nášho života, našich vzťahov. Pred chvíľou bolo ohlasované, že si nesmieme podávať ruky. Tak, ale nebolo povedané, že sa nesmieme objať, boskávať. O to viac však. A na to sme zvyknutí, alebo človek to potrebuje mať nejaký prejav lásky, lebo tieto veci, ktoré som menoval, sú konkrétnymi prejavmi vzťahu lásky, že si vyjadrujeme nejaké emócie alebo vzťah, alebo čo chcem vyjadriť tomu druhému. A zrazu tie možnosti sú obmedzené. A psychológovia hovoria, že táto osamotenosť vyvoláva v nás ťažkosti a problémy. A teda Máme pred sebou tému, ako zvládnuť zlé časy alebo ťažkosti a hlavne pre nás, ktorí žijeme s Pánom Bohom. Tých oblastí, ale nemusí byť len to, čo prežívame teraz, okrem toho môžeme prežívať množstvo ďalších vecí. Úmrtia, ťažkosti s problémov v rodine, v manželstvách, možno sa s nami niekto súdi, prežívame choroby, pred chvíľou sme tiež ohlasovali, aby sme modlili a mysleli na brata Janka a všeličo prežívame možno v našich susedstvách. Niekedy sú tie ťažkosti také celkové. Ďaká Bohu, teraz prežívame slobodu a berie sa do úvahy aj to, že ako kresťania chcú prežívať spoločenstva a vláda na to myslí. Za socializmu na to myslené nebolo a najradšej by bolo, keby sme neboli vôbec, alebo aby viera na zemi nebola. Neprežívame taktiež ani vojnu. V našich krajinách už len starší ľudia, dôchodcovia a na to spomínajú. A aj keď ekonomovia hovoria, že máme recesiu, aj tak má naša ekonomika je na tom veľmi slušne aj v rámci sveta, aj v rámci histórie. Akurát prežívame túto pandémiu, ktorá ale zďaleka nedosahuje také rozmery ako kedysi mori. Mor, hej, máme aj Prešove súsošie, ktoré si pripomína morové udalosti. A tam boli úmrtia v oveľa, oveľa vyššej miere, ako si teraz vieme dobre predstaviť. Pán Boh nám dáva celkovo dobré časy. Napriek tomu si treba uvedomiť, ako sa dajú zvládať ťažké časy. Teraz, kedysi som počúval jedného človeka, ktorý hovoril také zlaté ekonomické pravidlo, ktoré by malo platiť v štáte, v podnikaní, aj v rodine. A hovorí, že v dobrých časoch by sme si mali sporiť a ukladať na zlé časy na to, aby sme v zlých časoch mali nejakú rezervu, ktorú môžeme používať na to, aby sme prežili zlé časy. Minimálne starí ľudia vedeli, že na jar musia zasiať, v lete potom zožať a odložiť na zimu, aby prežili zimu. Každý rok sa opakovalo obdobie dobrých časov a zlých časov. A okrem toho mohli byť ešte aj iné časy, keď sa v lete neurodilo alebo prišlo niečo zlé. A my sme na to v týchto dlhotrvajúcich dobrých časoch zabudli. A v dobrých časoch štát a často aj rodiny si povedali, tieto časy môžu trvať dlho. A tak sa mnohí zadlžili. A keď prichádzajú zlé časy, je problém so splácaním a sú z toho exekúcie a osobné krachy a ďalšie ťažkosti. Ale to je niečo z toho, čo môžeme prežívať. A teraz včera alebo predvčerom som počul takú správu, že väčšina národov alebo krajín v Európe v čase, keď prišla táto koronakríza, tak začali sporiť osobne ľudia. Okrem Slovákov. že tí na to nezareagovali a nejako nezačali sporiť, neuvedomili si ani v čase, keď prišlo takéto upozornenie, že na to treba nejako zareagovať. A treba, ale ja teraz to hovorím len ako ekonomický príklad toho, že aj duchovne potrebujeme my reagovať. A vnímať tieto veci, že Pán Boh k nám nejakým spôsobom hovorí a potrebujeme s ním riešiť tieto veci. Nie sme na to tu tak, aby sme si to riešili sami a potom prišli s výsledkom k Pánu Bohu. Pozri, jak som to dokázal. Tak, pozrime sa na to, ako. Na začiatku brat Vlado čítal text z Evanjelia podľa Matúša, 7. kapitola. Ak máte papieriky a robíte si nejaké poznámky, tak tam je napísaný iný text, si ho môžete opraviť. Má tam byť teda to, čo sme čítali. 7. kapitola, 24. až 27. verš. A čítali sme o dvoch staviteľoch, ktorí stavajú dva domy, ktoré vyzerajú na prvý pohľad rovnako. Fasáda alebo čokoľvek, čo je vidieť, tam nemusí byť rozdiel žiadny. Jediný rozdiel je v tom, čo je neviditeľné, čo je na spodku. A prejaví sa to vtedy, keď príde kríza. A Pán Ježiš hovorí o našom prístupe k nemu, k viere, k Božiemu slovu, k tomu, čo počúvame. Hovorí vyslovene o tých, ktorí ho počúvajú. Nehovorí o tých, ktorí sú vonku. Hovorí vždy len o tých, ktorí ho počúvajú. Ktorí sme tu prítomní, ktorí majú zapnutý internet alebo nejaký prenos a počúvajú Božie slovo. Otvoria si Bibliu, čítajú. A rozdiel je v tom, že ten, ktorý je múdry staviteľ, tak ten okrem toho, že počúva, aj reaguje na to a podľa toho aj koná, podľa toho aj robí. To sú dobré základy nášho života. A to je prvá vec, ako máme byť pripravení na krízu. Je to obdoba toho, čo som hovoril o tom zlatom ekonomickom pravidle. Že v dobrých časoch máme sporiť. Keď sa pozrieme do evanjelií, zistíme, a niektoré preklady to majú trochu vyznačené, že majú buď kurzívou alebo nejakým spôsobom označené, keď je citácia zo starej zmluvy. Môžeme zistiť, že v evanjeliách máme množstvo textov, ktoré Pán Ježiš hovorí, ale pripomína tým slova, ktoré sú staré, dané Mojžišovi, prorokom a ďalším. A že on nezačína niečo úplne nové, nezávislé, ale pripomína slova Božie, ktoré dával dávno a stavia na tom ako na základe. Niečo, čo títo ľudia poznali a povedali, áno, to poznám, na tom sa postavili a pokračovali v tej stavbe ďalej. To boli tie základy. Jednoducho, v dobrých časoch potrebujeme sa učiť Božie slova. Pamätám si, keď som sa učil čítať a už mi to šlo, že som prešiel šlabikárom, tak som dostal prvú Bibliu do rúk, aby som ju čítal. A prvý rok alebo dva roky som mal takú Bibliu na požičanie, ktorú mal predtým môj starší brat a po mne ju mal môj mladší brat, keď sme sa učili narábať s knihami a s papierom, ako, aby bola taká skúšobná. A potom sme dostali svoju vlastnú a tu som používal vyše 20 rokov. A robil som si, ma naučili a viedli ma, aby som si robil denné stíšenia. Hlavne ráno. Keď som vedel, že mám ísť niekde do školy, alebo bol nejaký čas odchodu z domu, tak ja som si prirátal, kedy mám vstať. Keď treba urobiť obliesť sa, naraňajkovať sa, vychystať sa a predtým som si pridal ešte čas na stíšenie. A robil som to pravidelne. Nehovorím, že som nikdy nevynechal, ale stalo sa to mojou dennou súčasťou. Čítal som za radom celé Božie slovo a niekedy som išiel a keď boli pre mňa proroci ťažkí, tak som prerušil a čítal som potom evanjelium a potom som sa vrátil a pokračoval v tých prorokoch a tak, aby som prečítal celé Božie slovo a nič nevynechal. Snažil som sa to zapamätať si. Mnohokrát som nerozumel. Ale tým, že som čítal, tak som mohol rozumieť stále viac a viac. Tým, že som čítal, som bol lepšie pripravený rozumieť kazateľom. Alebo výkladom Božieho slova, alebo keď som niečo, nejakú inú knihu čítal, že rozumieť tomu a povedať, aha, je to tam, tak a tak. Aby som si to zapamätal a pokiaľ možno rozumel. A to, čo som rozumel, som sa učil žiť. Aby to tak bolo. Z toho potom vychádzali moje životné rozhodnutia. Myslím, že keby som takto nepoznal Božie slovo, tak by som nerozumel tomu, aký je Boh mojim priateľom, ako ma miluje. A keď bola tu na zbore, už to bolo tu na v Novej modlitevni a ja som sedel tam hore na galerii. Nepamätám si, či to bola prvá, či druhá lavica. A brat kazateľ povedal, tak kto chce odovzdať svoj život Ježišovi, tak ja som s radosťou vstal a hovorím, áno, tu som pripravený na to. A to rozhodnutie som nikdy nemusel prehodnocovať. A povedať si, že dobre to bolo, aké to bolo. Lebo sa to stalo a je to radosťou mojho života doteraz. Zaujímavé je, že jedna z mojich takých dokonca dlhších vnútorných životných kríz vychádzala práve preto, že som čítal Božie slovo. Nepamätám si presne, ktoré roky to bolo, ale bolo to buď niekde na konci druhého stupňa základnej školy, alebo už to prešlo aj na strednú školu, nepamätám si. Ale viem, že som rozumel Božiemu slovu, ako má vyzerať život, alebo posvetený život. A som to konfrontoval a zistil som, že tak neviem vo všetkých oblastiach žiť. Nebol som schopný to naplniť a mňa to vnútorne trápilo a riešil som ten vnútorný konflikt pred Pánom Bohom. Ale keby som to nečítal a nesnažil sa žiť podľa toho, tak vtedy by mi bolo celkom dobre, nie? Nemusel by som sa tým zaoberať, riešiť to, trápiť sa, alebo si povedať, no tak však aj iní žijú tak. Alebo keď som bol na praxi, sme mali na strednej škole prax, a teraz som so spolužiakom upratoval sklad. A on si tak do vrecka hovorí, tieto šrubky sa mi zídu, to sú dobré. Hovorím, tak to nemôžeš. Že... A vedeli sme obidvaja, že teda aj on je veriaci a ja. Hovorím, tak to je krádež. Hovorím, nie, to není krádež. Lebo mne za to neplatia, že ja tu robím, tak ja si nejak zaplatím sám. Ale ja som vedel, že takto Božie dieťa nežije. Sme sa stretli pred rokom a na stretnutí po neviem koľkých rokoch zo strednej školy po maturite a ho viacerí spolužiaci o sebe rozprávali, čo prežili. A on hovorí, toľkokrát som bol chorý, toľkokrát som bol na psychiatrii. Jeho výpočet životných udalostí bol veľmi smutný. Pretože aj keď vie o Bohu, tak nežil s ním tak a nežije s ním tak, ako nás Božie slovo vedie. On to vidí, dokonca bol ochotný to odkryť v našom živote a povedať ako tragédiu svojho života, ale naďalej žije ako ten nemudrý staviteľ. Nestavia vo svojom živote pevné základy. A napriek tomu, že vidíte dôsledky, že sa mu dom jeho života búra a rúca, napriek tomu si neupevňuje základy svojho života. Ak chceme prežiť krízy nášho života alebo obstáť v krízach, potrebujeme mať pevné základy. Čítal som o modlitbe pána Ježiša v Getsemane tesne pred tým, ako ho zajali k tomu, aby bol ukrižovaný. Veľmi dôsledne pán Ježiš na to učeníkov pripravoval. V Božom slove v evanjeliách máme zachytené, že trikrát sa zastavil pri nich, s nimi, a vyučoval ich o tom. To nie je tak, že im povedal, viete čo, ja potom zomriem. Ale to bolo vážne vyučovanie, by sme mohli povedať dnes, že urobil s nimi konferenciu a rozprával s nimi tak, aby tomu rozumeli, aby to pochopili a vysvetľoval im, že zomri a že to tak musí byť a používal pri tom písma a dokladal im a oni to neboli schopní nejako spracovať. Tak im to hovoril druhýkrát. A potom urobil ešte tretiu konferenciu, ešte tretie zastavenie alebo tretie zhromaždenie, aby ešte im o tom rozprával a aby boli na to dobre pripravení, aby mali tie základy. Pán Boh nás pripravuje dopredu na to, aby sme zvládli s ním život až do konca, až kým nepríde, alebo až kým si nás nezoberie k sebe pri našej osobnej smrti. Jeden kazateľ rozprával svoje osobné svedectvo a hovorí, že videl svojich rodičov, múdrych ľudí, charakterných ľudí, každého sám, keď hovorí o svojej máme aj o svojom otcovi. A napriek tomu sa títo dvaja ľudia rozviedli. To bola veľká rana v jeho živote, obrovská. A hovoril si, že on sa nikdy nechce oženiť. On chce ostať slobodný vo svojom živote. To bolo jeho silné, pevné rozhodnutie. Potom prišiel do jeho života Pán Ježiš. A on fascinovane pozoroval, čo evanjelium dokáže v našich životoch, aj v našich rodinách. A hovorí, schválne chodil na návštevy pravidelne do niekoľkých rodín, kde žili s Pánom Ježišom a pozoroval, ako sa k sebe manželia správajú, ako žijú v tej rodine. A zistil, že tie spôsoby sú rôzne. Napriek tomu, ale keď tí manželia žijú s Ježišom, takže vedia riešiť konflikty a krízy tak, aby tie manželstva a rodiny boli pevné a aby sa udržali. A prehodnotil svoje rozhodnutie a hovorí, dá sa ísť do manželstva s Pánom Ježišom. Sa oženil a potom prišla kríza, nejaký konflikt s manželkou. Prvé, čo mu prišlo na myseľ, bolo, že tak teraz je čas rozviesť sa. A potom si uvedomil, nie, toto nie je Boží spôsob. Budeme to riešiť, veď ja som to pozoroval a hľadal. A odmietol spôsob bez Pána Boha, pretože bol pripravený a posilnený jeho základ bol v Ježišovi oveľa pevnejší v tejto oblasti, ako ten základ, ktorý sa mu od mladá vril, ktorý bol silný od jeho rodičov. Ale ten vzor Ježiša Krista a Božieho slova bol silnejší. Musíme si uvedomiť, že ja som povedal len nejaký príklad v nejakej oblasti, ale my sa potrebujeme pripraviť vo všetkých oblastiach nášho života. Ísť za radom a kde žijeme, ako kráčame, ako myslíme, byť pripravený v každej oblasti, žiť s Ježišom. Stará zmluva o tom nádherne hovorí a ja sa veľmi teším z tých starých textov, ktoré hovoria, že nie, že Pán Boh stvoril všetko, ale Božie slovo hovorí, že Pán Boh stvoril nebesia, aj zem, aj všetko, čo je v nich. Božie slovo sa nehanbí to rozpísať a povedať to takto dlho. Aby sme si uvedomili, aké to je. Keď hovorí o tom, ako sa máme učiť, tak nehovorí, že naučte sa vo všetkých oblastiach, ale hovorí, že otcovia, učte svojich synov mojim ustanoveniam, keď budete vstávať, keď pôjdete do práce, keď budete v práci, keď pôjdete z práce, aj keď pôjdete zaspávať. Nehanbí sa to rozpísať. A potom si človek spomenie, keď stáva, a teraz je čas niečo povedať svojim deťom. A vtedy rodičia väčšinou brali so sebou, do práce neboli zvlášť školy, ale to boli deti, boli zároveň ich úční alebo spolupracovníci, tak nie len sa rozprávali o tom, ako vec urobiť, ale ako je to s Pánom Bohom. V danej oblasti, v danej chvíli. A tak prechádzajme náš život v týždni, prechádzajme náš život v dni, prechádzajme náš život za mňa osobne, prechádzajme svoj život v určitom vzťahu a prechádzajme, či nemáme nejakú dieru, kde sme sa ešte nenaučili alebo ešte nevieme, ako žiť s Pánom Bohom, s Ježišom. Ak nemáme vysporiadané všetky oblasti v našom živote, to je ako keby sme postavili nádhernú loď, skvelú. Ale na dne by sme vynechali jednu dosku. A povedali, že tak túto nepotrebujeme. Alebo tak tu už sme nemali dosť peňazí, tak tu tam necháme. A tak položíme nádhernú, skvelú loď na vodu a ona sa potopí. Lebo je tam obrovská diera. Tak potrebujeme v našom živote prechádzať všetko, aby sme mohli obstať a aby tá loď obstála a aby sa nenašla tam diera. To je prvá oblasť, ako obstať v našom živote. Ale ešte druhá oblasť. Teraz som hovoril o staviteľoch. Ja som čítal ešte druhý text, keď Pán Ježiš vedie svojich učeníkov a hovorí, poďte, ideme sa modliť. Pretože je pred nami kríza. Alebo vstupujeme do krízy. A my sa potrebujeme teraz modliť. On im už nepripomína znova, že ja musím zomrieť. Tie pripomienky už sú. Už ste vyučení. Už viete. A teraz potrebujeme prejsť touto krízou. Ale už nepripomínajú. Len pospomínajte si. Hovorí im teraz, potrebujeme sa modliť. Hovorí im, bedlite a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Aj keď máme informácie, vedomosti, naša loď je pevná, aj tak v tej chvíli potrebujeme chytiť kormidlo do ruky a držať ho správnym spôsobom. Nestačí, že loď nemá dieru v dne, že je dobre pospájaná a pevná, aj tak potrebujeme chytiť to kormidlo a viesť to. A potrebujeme aj osobné Božie vedenie, Božiu blízkosť, aby sme cez krízy mohli prejsť. A verte mi, že krízami nás Pán Boh prevádza a prevádza nás nimi schválne. Pretože chce, aby sme boli skúsení, aby sme rozumeli a vedeli, skúsili jeho cesty. Ako máme vedieť, že Boh je verný, keď nás neprevedie skúškou a ťažkými oblastiami. Jedna sestra rozprávala situáciu, keď sa odsťahovala za prácou do Kanady a hovorí, že chce ísť do zhromaždenia. A tak sa hľadala, že kde je aké zhromaždenie tam, v nejakom väčšom meste bola, zobrala telefónny zoznam a zistila, že je tam modlitební a kostolov na celú stranu. Zoznam na celú stranu. A hovorí, Pane Ježišu, ja nie som schopná si vybrať. Prosím, ukáž mi, pomôž mi, čo mám urobiť, ako mám nájsť miesto, ktoré si ty pre mňa prichystal. A s tým zaspávala v sobotu a v nedeľu ráno jej zazvonili dve sestry a hovorí, dobrý deň, že nechcete ísť s nami do zhromaždenia. A tak hovorí, hej, chcem ísť do zhromaždenia. Tak išla s nimi. A hovorí, počúvala, čo bolo kázané a zistila, že cez kázeň dostala odpoveď na niečo, o čom rozmýšľala v týždni. Tak jej dvojitým spôsobom Pán Boh konkrétne odpovedal a previedol ju v tej chvíli, v tej situácii, ktorú potrebovala. To bola situácia, na ktorú nemohla nájsť odpoveď z Božieho slova, aby sa naučila. Ona z Božieho slova vedela, že chce ísť do zhromaždenia. Ale kam konkrétne? Na to potrebovala Božiu blízkosť, vedenie Ducha Svätého. A v akejkoľvek kríze potrebujeme blízkosť Svätého Ducha, aby a vtedy potrebujeme mať otvorené uši. Nielen keď Pán Ježiš hovorí o modlitbe s učeníkmi, tak nielen preto, aby hovorili a vyliali svoje srdce. Keď tá sestra sa modlila, nestačilo vyliať svoj žiaľ a zdieľať svoju starosť s Pánom Bohom, že ja neviem, kam mám ísť do zhromaždenia. Ona potrebovala jeho odpoveď. Pán Ježiš im hovorí, bedlite, modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Potrebujete Božie posilnenie v tej situácii, aby ste obstáli v tej kríze. Pán Ježiš sám sa modlí a modlí sa dovtedy, kým neprichádza anjel s odpoveďou. Tých príkladov máme veľa a vieme aj to, že to nie je zriedkavé, že sa Pán Ježiš išiel a modlil sa. Ale že on sa každé ráno, sa učeníci budili a hovorí, kde je Ježiš? Sme spolu lyhali. Kde je? A tak to pozorovali, že tak my to vystopujeme. My chceme vedieť, kde ráno zmizne. A tak išli za ním a zistili, že on vždy odchádza na také osamotené miesto a tam sa modlí. To nebola zvláštna situácia, že teraz je kríza a ideme sa modliť. Ale to bola jeho každodenná vec, že sa modlil a modlil sa tak, aby očakával Božie odpovede. Jedno také podobenstvo som čítal o tom, že keď ako kresťania idú po ceste, ktorá je úzka, a zrazu prišlo miesto, kde bol prudký zráz, taká skala a po nej úzka cestička. A keď tam prichádzali, tak navyše, keď bolo treba dávať oveľa väčší pozor, tak ešte padla do toho hmla. Ale tí kresťania postupovali ďalej. A takí, čo nedávali pozor, tak sa zrútili a padli dole. Ale v zápäti boli takí, čo touto cestičkou dokázali prejsť, ale to je preto, že oni sa zohli dole a ohmatávali cestu. Ich postup sa výrazne spomalil. A nevideli ani o meter ďalej, čo sa bude diať. To je tak, ako my sme tu hovorili, tak my nevieme, čo sa v týždni stane. Aj tak môžeme ohmatávať cestu s Pánom Ježišom a ísť kúsok za kúsočkom a postupovať s ním a byť s ním v bezpečí, pretože nám nemusí hovoriť cez naše oči, aby sme videli do ďaleka, ale môže nám hovoriť cez náš hmat, a aj tak môžeme postupovať. Ale musíme sa učiť chodiť s ním, počúvať ho, vnímať a vedieť, aj sa, či zastaviť alebo spomaliť tak, aby sme stihli počuť jeho hlas, aby sme neurobili svoje vlastné rozhodnutia. Počul som príbeh ľudí, ktorí si povedali, že tak je predo mnou nejaké rozhodnutie a teraz Pane Ježišu, prosím, daj nám vedieť. A hovorí, a nedal nám vedieť, tak sme urobili nejaké rozhodnutie. A už toľko rokov sa trápim. Po potrebujeme sa naučiť s ním žiť. Aj s našimi základmi, ale aj s našou modlitbou. Prorok Daniel, keď chcel odpoveď od Pána Boha, tak sa modlil s pôstom 3 týždne, 21 dní, aby dostal odpoveď. A stálo mu to za to a čakal. A čakal a ešte čakal, kým nedostal tú odpoveď. Tak to sú dva spôsoby, ako žiť s Ježišom v kríze, v ťažkých alebo v zlých časoch. Ale ako posledné chcem hovoriť to, že tieto veci potrebujú byť spojené. Nedá sa žiť len zo základu, ale dokonca sa nedá ani žiť len tak, že tak Pane Ježišu, ty mi teraz niečo povedz. A nedá sa žiť s ním tak, že prídeme do skladu a upratujeme tam a hovorím si, toto sa mi zíde. Pane Ježišu, prosím, daj mi vedieť, môžem si to zobrať alebo nie? Prečo by mi mal odpovedať na niečo, o čom vieme a na akom základe stojíme, že to nám nepatrí a že si to nemáme zobrať? Babička rozprávala o svojom bratovi, že keď potrebovali niečo, ich otec pracoval v obchode, a keď potrebovali nejakú korunu, tak prišli, otec, môžeme si zobrať korunu? Zober si z pokladne. A išli si kúpiť niečo, zmrzlinu, alebo nejaký cukrík, alebo niečo, čo potrebovali. A raz jej brat zobral korunu bez toho, že by sa opýtal. Dostal obrovský výprask. Lebo chýbala koruna v pokladni. A on si zobral bez opýtania. Aký je rozdiel medzi tým, keď sa opýtame a keď sa neopýtame? Keď je to rozdiel ako taký bez, že idem slobodne, alebo s povolením, alebo idem na čierno, alebo s krádežou. Rozprával som sa s jedným bratom, ktorý bol vedec. Dotiahol to veľmi vysoko v danej svojej oblasti a hovoril, že v neskoršom veku, ako 50-tník, dosahoval vynikajúce výsledky. A jeho kolegovia sa ho pýtali, ako je možné, že dokážeš produkovať toľko výsledkov, veď to ani nie je pracovne možné, aby si mohol toľko a toľko vecí vyskúmať a tak dávať články alebo nové veci. Ako to ty dokážeš? Hovorí, to je jednoduché. Ja nerobím vždy niečo nové a nezačínam s tým úplne od začiatku. Ale ja som začínal niekde v škole a potom vo výskume a začal som niečo skúmať a bolo to pre mňa nové. A potom som na to postavil niečo nové, ako nadstavbu alebo pokračovanie. A tak ďalší výsledok bol spojením toho predchádzajúceho skúmania a nového skúmania. Ale viete, keď 25 rokov pracujete v danej oblasti a niečo nové, čo hľadáte a skúmate, je nejaký len nový kúsok z toho celého, čo ste robili doteraz, tak vy objavíte niečo nové, ale dokopy je to oveľa viac. Hovorí, ja som nemusel teraz vyskúmať všetko, lebo veľkú časť, 9 desatín som mal vyskúmané už predtým, ja to len teraz používam. toto môže byť zázračné v našich životoch, aj keď žijeme s Pánom Bohom. Že mi kazateľ nemusí prísť na kazateľňu a povedať niečo, čo vyskúmal tento týždeň. Ale môže rozprávať o niečom novom, čo zažil tento týždeň a spojiť to s tým, čo žil a rozmýšľal s Pánom Bohom do celý doterajší život. Takisto je to aj v kríze, že to spájame. A dokopy môžeme potom s Pánom Bohom práve v ťažkých časoch urobiť neslýchané veci. Možno ste sa dostali k tomu príbehu, keď tá kríza, vírus sa začal šíriť v tom čínskom meste Wuhanan. A tam do prázdnych, alebo z temer prázdnych ulic sa postavil muž v skafandri, v obleku, tak aby sa ho nedotýkal ten vírus a postavil sa tam s letákmi o evanjeliu Pána Ježiša, o pomoci v tej situácii. A ponúkal to ľuďom. A prišiel policajt, zobral a o nejaký čas prišiel aj s kolegami. A v Číne sú takéto veci zakázané. Ale oni neprišli ho dať do väzenia, ale prišli požiadať, aj my chceme. My potrebujeme pomoc v tejto situácii, o ktorej my nevieme nič. A on ju dokázal ponúknuť, pretože poznal Božie slovo a pretože v tej chvíli ho zmocnil Svätý Duch, aby mohol urobiť takýto odvážny čin. Všetko, čím prechádzame, či v dobrých časoch, ale aj v krízových časoch, je pomocou na to, aby sme oslávili Pána Boha v našich životoch. Ale musíme mať pevný základ a potrebujeme s ním žiť aj dnes. Môžeme to vnímať cez Božie slovo, ale môžeme to žiť aj my. Keď Pán Ježiš prešiel touto krízou, o ktorej sme tu čítali, na ktorú on bol pripravený, rozpráva s dvoma učeníkmi idúcimi do Emaus, ktorí sú naďalej vykoľajení. A on im čo rozpráva? Proroctvá im pripomína, staré základy, hovorí, musíte stáť na základoch. Neviete, že ten a ten prorok hovoril o tom, že sa to musí stať? Že Mesiáš musí zomrieť? Neviete o tom, že to aj ďalší prorok rozprával? A ešte ďalší? A oni otvárajú oči a počúvajú. A potom od nich odchádza. A oni hovoria, či nehorelo v nás naše srdce? Krásne spojenie týchto dvoch. Božieho slova, pripomínanie základov, ale aj prítomnosti Svätého Ducha, ktorý sa nás dotýka. Alebo Ježiš sa znova stretáva s učeníkmi a kričí na nich z brehu. Oni sú na lodi, vrátili sa k starej činnosti, k rybarčeniu. A hovorí, čo, dajte mi dať čo jesť. Nič nemáme. Hoďte si na druhú stranu. A zachytili množstvo ryb. A Peter, to si pamätám. To sa mi už stalo. A kričí na svojich učeníkov, na spolučníkov. To je Pán. A hádže sa do vody a ide mu naproti. Spomína si na staré veci, lebo sa ho dotýka Svätý Duch. Znova je to spojenie. To je cieľ života kresťanov v kríze. Žijeme podobne aj my. Tak, budujme si základy a choďme v Duchu Svetom, aby sme dokázali kričať v každom čase, toto je Pán. Bude to životodárne pre naše vlastné životy, ale aj pre všetkých tých, ktorí sú okolo nás. Aby sme získali život, aby sme prešli cez celý náš život. Amen.